Radijski roman.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci v Radijskem romanu. Danes bo na sporedu 10. del iz knjige Iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta 16. Tokrat boste slišali, kako je Jozef doživel, kot sam pravi, dramo profesorske habilitacije. Zgodilo se je, da se je ravno ob koncu poletnega semestra 1953 izpraznila katedra za dogmatiko in fundamentalno teologijo na Filozofsko-teološki visoki šoli v Freisingu. Eno leto jo je zasedal šlezijski duhovnik Otfried Miller, ki si je hkrati prizadeval, da bi v Münchnu dokončal svojo habilitacijo. Zares težavno početje s pričo zahtev, ki jih pomeni poučevanje dveh osrednjih teoloških predmetov. Zdaj je nastajajoča teološka visoka šola v Erfurtu prosila Millerja, naj tam prevzame dogmatiko. Nikakor ni bila lahka odločitev preiti iz vzpenjajoče se zahodne Nemčije z njenim blagostanjem in svobodo v sovjetsko zasedeni del naše domovine, ki se je takrat še bolj kakor pozneje kazala kot velika ječa. Miller je klic sprejel in je teološko oblikoval celo generacijo duhovnikov v DDR. Freisingški profesorski zbor je dal vedeti, da je kot naslednika mislil mene, toda hotel sem še vsaj eno leto ostati v svoji dosedanji vlogi v bogoslovnem semenišču. Ta vloga je sicer tudi prinašala seboj cel snopič dolžnosti, a mi je vendarle dajala bistveno več svobode za pripravo habilitacije, kakor bi bilo to pri položaju na visoki šoli. Dogmatik Garserške redemptoristične visoke šole, pater Viktor Šur, veder in pameten Švab, je prevzel nadomeščanje za eno leto, v katerem sva postala dobra prijatelja. Kot prvo je bilo treba zdaj določiti temo habilitacije. Gottlieb Schengen je določil, naj se zdaj, potem ko je bila teza za doktorat vzeta iz teologije cerkvenih očetov, posvetim srednjemu veku. Ker sem prihajal od Avguština, je bilo na dlani, da bom delal o Bonaventuri, s katerim se je Schengen zelo temeljito ukvarjal. In potem, ko je dizertacija obravnavala ekleziološko temo, naj zdaj mislim na drugi veliki tematski krog fundamentalne teologije, na pojem razodetja. V tistem času je bila misel o odrešenski zgodovini v katoliški teologiji pomaknjena v središče razpravljanja. Predstavo o razodetju, ki je bila v neoscholastiki vse preveč osredotočena na področje razuma, je postavila v novo luč. Razodetje se zdaj ni zdelo več preprosto posredovanje resnice razumu, ampak zgodovinsko ravnanje Boga, v katerem se je resnica pisana z veliko, postopoma odkrivala. Tako naj bi jaz skušal ugotoviti, ali pri Bonaventuri kakšna stvar ustreza pojmu odrešenske zgodovine in ali je ta motiv, če je zaznaten, v povezanosti z mislijo o razodetju. Z vnemo in veseljem sem se lotil dela. Čeprav sem imel temeljno znanje o Bonaventuri in sem tudi že prebral njegove manjše spise, so se mi pri napredujočem delu odpirali novi svetovi. Ko je pater Šur postavil svoje stvari skupaj in se po leti 1954 poslovil iz Freisinga, sem dokončal zbiranje gradiva in izdelal temeljne misli svoje razlage najdenega, toda težka naloga napisati knjigo je bila še pred menoj. Spet je prišlo do neke čudne usode. Zaradi smrti upokojenega filozofa visoke šole se je na Dombergu izpraznilo eno izmed profesorskih stanovanj in spodbujali so me, da bi si hkrati s prevzemom profesure za dogmatiko uredil tudi gospodinstvo in se vselil v stanovanje. Toda to se mi je zdelo prehitro, posebno, ker je bilo treba še opraviti glavno delo za habilitacijo. Vsekakor sem v zimskem semestru kot namestnik katedre prevzel predavanja iz dogmatike. Dovolili so mi, da fundamentalno teologijo prestavim še za eno leto. Začel sem 4-urnim predavanjem o Bogu. V veliko veselje mi je bilo prodirati v to veliko vprašanje in v bogastvo izročila. Navdušeno sodelovanje študentov mi je pomagalo, da sem prestal dvojno delo predavanj in izdelave habilitacije. Konec poletnega semestra 1955 je bil s črnilom pisani rokopis končan. Žal sem naletel na neko strojepisko, ki ni bila le počasna, ampak je tu in tam izgubila liste in je skrajno prenapenjala moje živce s preveliko mero napak, posebej, ker je bilo napak v navedbah številk strani vedno več in se je bitka za pravilno postavitev in odkrivanje vseh napak včasih zdela skoraj brezupna. Pozno jeseni sem končno mogel predati Münchenski fakulteti dva dolžnostna izvoda, s katerih grafično podobo sem bil lahko vse prej kot zadovoljen. Toda smel sem upati, da ni ostala nobena pregroba napaka. Medtem se je rešilo tudi vprašanje stanovanja. Za starše, oče je medtem dopolnil 78 let, mati 71, je idila Hufšlaga postopoma postala težavna. Cerkev in vsi uradi so bili v mestu, do katerega je bilo treba hoditi 2 kilometra, kar posebej pri traunštajnskih zimah z velikimi snežnimi gmotami in s pogosto zaledenelimi cestami ni bila lahka stvar. Čeprav smo bili vsi zelo navezani na tiho hišico ob robu gozda, se je zdelo, da je prišel trenutek, ko naj poiščemo novo rešitev. Ker se je habilitacija zdela zagotovljena in je stanovanje na Dombergu čakalo na novega stanovalca, se nam je vsem zdelo prav, da očeta in mamo pripeljemo v Freising. Tako bi stanovala poleg stolnice, uradi so bili tam blizu in še enkrat bi lahko začeli skupno družinsko bivanje, saj tudi moja sestra mislila na to, da bi pozneje enkrat še ona prišla za nami. Selitev je bila 17. novembra, nekega dne, ovitega v meglo, katerega melanholija se je sama od sebe prenesla na dobre starše v uri slovesa. Tokratno slovo ni pomenilo le odhoda iz nekega kraja, ampak je bilo to slovo od določenega odseka življenja. Toda začela sta s pogumom in energijo. Komaj so prišli nosači pohištva, že si je mama privezala predpasnik in pomagala, zvečer je že stala pri štedilniku in pripravila prvo večerjo. Oče je bil prav tako zraven, s preudarnostjo in energijo, da bi vse speljal na prave tirnice. Da je bila tu cela vrsta študentov in je vsak pomagal pri čemerkoli, je bilo prava spodbuda. Nismo prišli v prazen prostor, ampak v povezanost prijateljstva in medsebojne pozornosti. Doživeli smo srečen advent in ko sta za Božič prišla tudi brat in sestra, je tuje stanovanje spet postalo pravi dom. Vsi skupaj pa takrat še nismo vedeli, kakšni nevihtni oblaki so viseli nad menoj. Gottlieb Schengen je habilitacijo ravno prebral, jo z navdušenjem sprejel in jo že večkrat navajal pri svojih predavanjih. Profesor Schmaus, zelo zaposleni koreferent, jo je najprej pustil nekaj mesecev ležati na mizi. O tajnice sem izvedel, da je februarja končno začel z branjem. Za veliko noč 1956 je prvič sklical nemško govoreče dogmatike na srečanje v Königsteinu, iz katerega je potem nastala delovna skupnost nemških dogmatikov in fundamentalnih teologov, ki se še zdaj redno sestaja. Bil sem zraven in sem med drugim ob tej priložnosti prvič osebno spoznal Karla Ranerja. Bil je tik pred izidom nove izdaje Lexikona für Theologie und Kirche, škofa Buchbergerja, in ker sem za evangeličansko vzporedno delo Die Religion in Geschichte und Gegenwart moral napisati nekaj člankov, je zanimanjem poizvedel pri meni o izdajateljskih metodah, ki smo jih tam uporabili. Tako sva se ravno pri tej priložnosti človeško zbližala. Šmaus me je med Kenningštajnskim srečanjem poklical k sebi na kratek pogovor, pri katerem je stvarno in brez čustev razodel, da mora odkloniti mojo habilitacijo, ker ne zadošča tedaj veljavnim znanstvenim merilom. Podrobnosti, da bom izvedel iz ustreznega sklepa fakultete. Bil sem kakor od strele zadet. Zdelo se mi je, da se mi podira v svet. Kaj bo z mojimi starši, ki so v dobri veri prišli k meni v Freising, če bom zdaj moral proč z visoke šole kot spodleteli? In vse moje lastno načrtovanje prihodnosti, ki se je spet povsem usmerilo na poučevanje teologije, se je potem takem izjalovilo. Pomislil sem, da bi zaprosil za kaplansko mesto pri svetem Juriju v Freisingu, h kateremu je pripadalo stanovanje z gospodinstvom, toda kaj posebno to lažljiva rešitev to ni bila. Trenutno je veljalo počakati. S pritiskajočim občutkom sem začel poletni semester. Kaj se je zgodilo? Kolikor sem lahko razumel to stvar, je šlo za hkratno delovanje treh dejavnikov. Pri svojem raziskovalnem delu sem videl, da se minhenska zgodovina srednjega veka, ki jo je v glavnem zastopal Mihael Šmaus, skoraj v celoti ustavila na točki predvojnega časa in da sploh ni več dojela velikih novih spoznanj, ki so bila medtem dognana posebej v francoskem jezikovnem prostoru. Z ostrino, za začetnika seveda povsem neprimerno, sem kritiziral presežne pozicije, kar je bilo Šmausu očitno čisto preveč, saj se mu je zdelo nesmiselno, da sem se ukvarjal srednjeveško temo, ne da bi se zaupal njegovemu vodstvu. Izvod moje knjige, ki ga je on predelal, je bil na koncu poln zelo ostrih marginali v vseh mogočih barvah. Ker je bil zdaj že razkačen, ga je razdražila tudi nezadostna grafična zunanja podoba in razne napake v navajenjih, ki so ostale kljub vsem naporom. Ni pa mu bil všeč niti rezultat mojih analiz. Ugotovil sem, da pri Bonaventuri in seveda tudi pri teologih 13. stoletja sploh, ni nobena stvar ustrezala našemu pojmu razodetje, s katerim navadno označujemo celoto razodetih vsebin, tako da se je celo udomačila jezikovna raba, ki je sveto pismo enostavno poimenovala razodetje. V jeziku visokega srednjega veka bi bilo takšno istovetenje povsem nepredstavljivo. Razodetje je tam vedno pojem, ki označuje dogodek. Beseda označuje dogodek, v katerem se Bog razodeva, ne objektiviran rezultat tega dejanja. In ker je tako, spada k pojmu razodetje vedno tudi sprejemajoči subjekt. Kjer razodetja nihče ne sprejme, tam se dejansko ni zgodilo nobeno razodetje, kajti tam ni bilo nič razodeto. K razodetju že v pojmu samem spada nekdo, ki je v njem. Ti uvidi, ki sem jih dobil pri branju Bonaventure, so bili zame pozneje pri koncilski debati o razodetju, svetem pismu in izročilu zelo pomembni. Kajti če je tako, potem je razodetje svetega pisma pred njim in se v njem izraža, ni pa z njim preprosto istovetno. To pa tedaj pomeni, da je razodetje vedno večje, kakor zgolj to, kar je zapisano. In to spet pomeni, da ne more obstajati čisti sola scriptura, samo svetopismo. Da k pismu spada razumevajoči subjekt cerkve, s čimer je tudi že podan bistveni smisel izročila. Toda za zdaj je šlo za mojo habilitacijo in Mihael Šmaus, ki je morda tudi od frajzinških jeznih govoric slišal o modernosti moje teologije, v teh tezah nikakor ni videl zvestega podajanja Bonaventurovega mišljenja, o čemer sem nasprotno prepričan še danes. Ampak neveljavni modernizem, ki ne more biti nič drugega, kakor subjektivizacija pojma razodetja. Na fakultetni seji, ki se je ukvarjala z mojo habilitacijo, je moralo biti kar viharno. V nasprotju s Schengnom je Šmaus lahko računal na močne prijatelje iz učiteljskega zbora, toda pogubna sodba je bila vendarle omiljena. Delo ni bilo zavrnjeno, ampak vrnjeno v izboljšavo. Kar je bilo treba popraviti, naj bi uvidel iz obrobnih pripomb, ki jih je Šmaus unesel v svoj izvod. S tem je bilo znova dano upanje, četudi je Šmaus, kakor mi je poročal mojster Schengen, potem sklepu izjavil, da je velikost zahtevane predelave tako velika, da bi bila zanjo potrebna leta. Tedaj bi zavrnitev prav toliko veljala in brez dvoma bi moral končati svoje delo na visoki šoli.
Radijski roman.
To je bil 10. del radijskega romana Iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Knjiga je izšla pri založbi Novi svet v letu 2005 in jo toplo priporočamo v branje. Seveda pa vas vabimo k poslušanju tudi prihodni četrtek, ko bo na sporedu 11. del, v katerem bomo nadaljevali poglavje o drami profesorske habilitacije. Prišli pa bomo tudi do poglavja o profesuri v Bonu. Če ste morda kakšnega od delov romana zamudili, mu lahko prisluhnete na zahtevo v našem radijskem arhivu. Sicer pa vas lepo pozdravljam za nocoj in želim vse dobro, Jože Bartol.